secondes, notre édition du Monde aujourd'hui.
Sangoyamukililelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamuna binu banso bozwami na bisika mingi pono kolanda. Linaka na biso ya sango ya mukili ya lelo tango ya linaka linene na lokota la Lingala na sango na lulaka la Amerika na Washington DC nguma mokonzi ya Amerika. Patuma kala la alimati na Franklin Sidrak basungi biso nzele ya masini petuzwi lisungi na ya mandeko masusu Marisu Munga pona sango eye. Sango ya mukili ya lelo epese milibino na Edi Isango. Na sango ya mukili ya lelo tokolobela. Ces pays, Cour pénale internationale, et bimisi lelo mokanda ya etinda ya kukanga, président Vladimir Poutine ya Russie pour na bitumba na Ukraine. USAID, mabongisi malisungi mantumbwa ya États-Unis et sungi banaba nokivu kozwa mai mampetwa pe kobo ya bongo bokono ya ndenge na itukai.
Eza ko pesa bato population na biso bazala na mai ya komela mai propre mai oyo eko pesa bango ba maladite biso toza service ya l'état ba pesi biso mandat to landela makambo wana.
Seni misala miyama pona mina ekolo Kongo Demokratike bakisi mikolo zomi na mitano na bokomisi nkombo ya baponi pona mapona mi makoya na sanza ya zomi na mibali na ekolo Kongo Demokratike.
Yale mama sainte
Ezali na bapaka, basi bazemi pe ba bazali kopesa mabele, bazali bakoki koleka bayambo.
Bobakisi mikolomie mitali bongo etando ya monele ekolo Kongo Demokratika. Nalinaka na biso na bozindo tokoyamba bongo Paul Nsapu mobundi ya makoki mabomoto oyo awuti bongo kozwa ebonga ya mokambi ya Conseil National des Droits de l'Homme misalami ya makoki mabomoto na ekolo Congo Demokratika asengi botiami ya justice transitionnelle to misalami ya simbo sima na bitumba pe matata tokolanda yango awa yambo na yango tokopesa bino sango na bokuse. Ces pays, Cour pénale internationale, bimisi lelo mokanda ya etinda ya kokanga, président Vladimir Poutine ya Russie, bazuzi ba tribunal eye ya molongo, basakoli mokano mwango lelo na koloba, kotalaka mbeba inso ya bitumba pe ya bomoto mampinga ma Russie, mazali kosala na bitumba na Ukraine, bitumba biye, bile kisisika, mobu moko uto bibanda. Ces pays e pameli Vladimir Poutine bo memi ya banabake ba Ukraine na Russie. Ces pays et misipe mokanda ya etinda ya kokanga mokambi ya mambi ya makoki mabomoto na misala ya mokonzi ya ekolo Russie Maria Lvova Belova Ukraine et lobi na ngambo na yango ete mokanda ya bokangi Vladimir Poutine mozali kaka e bandeli ya makambo. Ekolo Russie epesi palata na momimi mpepo ya nayango ya bitumba eye. Ememaki likama na drone ya mampinga ma Amerika likolo liambu ya moindo. Amerika ezali kopamela Russie kotuta drone eye pe kokweisa yango na mai. Washington ebimisaki lobi bililingi ya likama liye. Russie ezali kuwangana kasi ilaki kukamata don eye nambu ya moindo esike kuyaki. Matata mazali kati na bikulu mibale tango Rusi ezali kukoba bitumba na yango na Ukraine. Parlement ya Angola epesi ndingisa pona kotinda pene na basoda ba ekolo eye nkama mitano na ekolo Kongo Demokratika sima na bozangi botosi bwa botelemisi bitumba kati na batomboki ba M23 mangomba masusu mabasimba manduki na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika FRDC bakilimibeko ba Angola ba manyolaki lelo mokano ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo na bango Joao Lorenzo esakolaki mokolo mwamposo moleki. Joao Lorenzo Azali Mukambi ya CRL Gel likita ya bikolo bya bitima minene ya Afrika mpe mobondisi ya matata na ekolo Kongo Demokratika. Mokolo Mwamisato Moliki ministre d'état pe mukambi ya ndako ya mosala ya Bokengi ya Angola General Francisco Fordato alobaki na radio ya ekolo na ye na Rwanda na Luanda ete mampinga ma Angola mapinga angolais ilingi kotinda na ekolo Kongo demokratika makozala na basoda kati na kama minei na ndambo pe kama mitano pe etinda na bango ekozala kaka ya mobu moko nzokande wuto lobi loleki batomboki ba M23 bazali kulungwa na bisika biye ba botola na masisi pe kibirizi na Nord Kivu mpe masasi mayokanite kasi bavandi ba bisika biye bazali kobanga M23 ezali kotika bisika biye na maboko mama mpinga mabikulu bia EAC likitali ya bikulu bia Afrika ya Est kulanda ndako ya mosala ya president Joao Lourenço etinda ya mpinga ma Angola na ekolo Kongo demokratike kuzala ya kobate la bisika M23 ezali pe kokengile botusi bwa botele misi bitumba mpinga ma Angola makubagisa mabongo na maye mabikulu bia EAC. Lukasa ya Mbongo, mobeti mandanda ya ekolo Kongo demokratika kenda sango na kombo na ye ya solo Denis Lukasa akufi awa na Etats-Unis ya Amerika esakoli baninga baye bamindule akufaki mikolo mibale mileki omokolo mwamisato na mibu tuku sambo na sambo ndako ya bobetisi mindule African Sirot Record epesi elusako bo moko na baye ba bongo laki rumba ya ekolo Kongo demokratika na lolenge ya moto moto. Bavandi bamboka mingi ya territoire ya Kwamout na etuka ya Nord Kivu bakimi sima na bitumba basimba manduki basalaki mposo moleki bitumba biye bimaki kufa ya bato koleka zumi na mitano na mboka Kintsele koleka bato nkoto tukumi bale na kamami bale bayi bakimi bakomi na mboka Bachongo na etuka ya pembeni na Kwango pe mabota kamami bale na tukumi sato na mitano bazali na mboka Pon Kwango e lobibongo mokambi ya mulandi ya esika eye na societe civile ya Kwango mobulu pe bitumba ezali kokoba na Kwamout pe nzinga nzinga lobi to pesaki sango ete bato koleka zomi ba kufi pe koleka kama bazali komona na te sima na bitumba basima minduki basalaki mokolo mwami bale mposo eye na masuwa to balenier moko ezalaki na ebale ya Kongo na territoire ya Kwamout na etuka ya Mai Ndombe. Bakambi babi kolo motoba bazali na Yaounde, bakambi ba Afrika ya katikati bazali na Yaounde na Kamerun na likitali ya Semag, lisangali ya Nkita pe ya Misolo ya Afrika ya katikati liye libandi lelo. Ezali bongo bakambi ba Gabon, Guinée Équatoriale, Tchad, Congo Brazzaville pe Kamerun. Le président Denis Sassou Nguesso ya ekolo Congo Brazzaville akoma kikuna lobi, bokutani boye, bo bandi lelo, bozali pona kokomisa Semag esika ya bosali Nkita na Bokengi. Bundeko, Bokambi Bolamu, Pentumbwa, Paul Biya, Mokanzi ya Kamerun, Asingi Lelo, na Lisikulu Nyaye, ete Bomoko Bosalama, na Misala, Miabikulu, Bia Semaga, na Lisikulu, Apesi Lelo. Ekolo Burundi, esakoli ete Bokono, Bwa Buka Bukato, Poliomelit, Bobandi, Lisusu, na Mabele Mayango, Simana Kobunga, Mibu Tuku Misato, Virus na Yango, Ezomi Bongo, na Mwana Moko, Yamibu Minei. Bozali Kolanda Sango, Yamu Kilia Lelo, Uto, Washington, D.C. UCAID mabongisi malisungi miantombwa ya Etats-Unis Amerika e zali kusunga bana ba etuka ya Nord Kivu kuzwa mai mampetwa na ntina ya koboya bokono bwa ndenge na ndenge na esika eye tola ndasango yango na Fiston Ise Mwami.
Na lisalisi l'école America na nzela USAID mabongisi malisungi matombo ya Etats-Unis mbula matari etuka eye ebandi penza musala mwakolandela na bokebi banso bopesi bwa mai mapeto na baimboka banso zali na tina kobongisa musala mwa bopesi mai na baimboka ba etuka ya Nord Kivu lolenge buku ya mibeko ya ekolo Kongo demokratiki eye elingete mutu nyoso akoka kozwa mai mapeto musala mwe mokosalema onzela mabongisi ma régie provinciale du service public de l'eau respect na mokuse lokola simpeze banga jule mokambi ya misala mie azali kolimbula na elobeli ya veo lingala toyoka ye
eza kopesa bato population na biso bazala na mai ya komela mai propre mai oyo ekopesa bango bamaladi te biso toza service ya leta bapesi biso mandat tolandela makambo wana tolandela basosiete oyo ekabaka mai na bavillage na baville na biso mpo basala service ya kitoko
basosiete yango ezabuni lelo
lelo toza na ville ya goma toza na société mibale toza na régie des eaux na imijibu me na ba territoire na biso toza mpe na ba association oyo esalaka kaka service wana epesaka bato service wana ya mai me ezaka ba association me objectif na biso eza kobenda bango bazala soki balingi soki bakoki soki bazala makoki bazala ba société mpo donc wana nde objectif na biso eza kolandela mpe bango mpo basala mosala moko ya
mpo na bolambo bayimboka bazwa bongo mai mapeto
bakozwa mai fo tosala ifo toluka mbongo mpo bango nyonso mpe bazwa mai
ongamu na ye moyuma mweze bibisha oyo azali moto na mayele na mai matali bobateli bwa nzinga nzinga to mpe environnement abengi bamama banso bayeba bokoloko mabota mabango koboya ezaleli mabe ya kobwaka matizi na ebale mpe kopepa nzongo na bango na mai malak pamba te ezaleli eye nde ekoki kobebisa mai mwana mboka moye abeti sete mingi na likambo litali bopeto bwa mai mai masengeli komelama mpe kolambela mango mpo na kobundisa bokono bosusu lokola kolera tozwaki maloba mamwayuma bibisha
yango wana naoki koyebisa bamama surtout baoyo bakendaka kosukola babiloko ya salite esika bazone ya pompage ezali bazali kobebisa mai bazali kopolue yango na basavon babiloko ya salite eza malamu te parceke lere bamemi salite kuna ezomemela biso esusu maladi nakoyebisa esuku na bamama baoyo nyonso bazalaka soki mbula enoki omona babimisi babiloko na bango ya salite bapubele babwaki na balabala mai ya balabala nyonso wana ezokende na lak epui kuna na lak nde esika mai na biso ya régie des eaux ezali kouta c'est que population congolaise bamama nyonso ya goma bamama nyonso ya république démocratique du congo bayeba vraiment bolamu ya koprotéger mai mpo soki mai ebebi vie na biso mpe ebebi tokoki kovivre sans mai te même ata na bandaku babiloko tobombelaka bamai neti babidon babassin batuki wana ifo bazala koentretenir yango malamu parceke lere bazali kotia mai na biloko na bareservoir ya mabe ya salite ekoyela biso esusu bamaladi hydrique neti kolera neti tifoide un jour to se retrouver na ville ya goma mai ekomi partout
ekolo amerika nde ezwaki mbela ya kosunga lokola na momesano mbula matari etuka ya nord kivu na mosala moye mokobundisa bokono mingi boye boutelaka mamai mambindo maye bayimboka mingi bazali kosalela na etuka eye na mikolo mizali koya mai mampeto makozala omabota maso ezala na engumba goma nto mpe na bisika bisusu ya etuka eye epai wapi mai mazali eloko ya motuya mingi mpenza elobaki mokambi ya mabongisima respe nto mpe rogi provincial du service public de l'eau awa na etuka ya nord kivu wuta engumba goma fiston esemwami mpo na olaka la amerika
matondo mingi fiston isemwami uto goma seni misala mia maponami na ekolo congo démocratique ebakisi mikolo zomeni mitano na bokomisi nkombo ya baponi mpo na maponi makosalama na sanza ya zomi na mibale na ekolo congo démocratique ezali bongo mpo na eteni ya monele ya mboka esika bato bazali kamwa mingi na kozelaka kozwa nkasa na bango tolanda sango yango na bolai na ericas moisi
Na ekolo Congo démocratique mobimba bayimboka bazali komilengele o ba centre d'enrôlement to bisika bia komikomisa bo maponi ntongo mpe moyi mpo na mokambi ya commission électorale nationale indépendante CENI nengumba beni basi baye bazali na zemi na bapaka basengili baleka bato bayambo na bokomisi nkombo na bango bo baponi tulanda Deogracias Mbayai mokambi ya CENI na engumba beni
ya le mama enceinte
Ezali na bapaka, basi bazemi mpe baye bazali kopesa mabele, bazali bakoki koleka bayambo. Yango, nde elengelaki Commission électorale nationale indépendante. Biso tozali kosala marche po ete, atako mikolo, zomi na mitano mie, mibakisami, bazala kaka priorité. Tobiangi pe bilenge koyeba ete bato baye mpona maye matali maponomi bakoki kozala omolongo te. Bazali se na priorité.
Se faire enrôler en priorité.
Lingomba Luche yango esepeli na kobakanisa mikolo zomi na mitano. Tulanda Jacques Isongo Futu ya Lingomba Luche.
Tomoni intention ya ndeko ya seni mpona kobakisa mikolo na opération de enrôlement à l'électeur, la zone opérationnelle 3. Les alimalam pour na, maximiser en fait la participation et tout pour nos élections et à la participation inclusive. Mais tout bandit et c'est mieux qu'au cas où que ça va machine, na ba bureau, ba centre d'inscription et belé pour nous inviter ba report pour ba prolongation parce que nous on a les alliés qu'au côté ça moi cacophonie pour moi doute.
Lucha ibiangi ba kambia seni kusala masompo maponomi. Mali kanabo solo nyonso to kale suja ke isongo mfutu
banje te calendrier voilà réaménager qu'on va toucher na badate et du coup parce que si on se rappelle bien na na lobaya directeur ya cabinet ya président Assemi alors que te ba heure ba jour les ali vraiment compter à chaque fois qu'il y aura aménagement to réajustement opération nyonso ko va chambouler donc na badate ba élection et vous allez pas toucher. Il y a une crainte parce qu'en réalité, dans la minute où il fallait déjà l'opération de M. Zala, parce que ma camboïtale, il y a un roman d'électeur, il n'y a rien à passer. Mais ceux qui allaient continuer, ils allaient le faire, ils allaient couper ça déjà, moi, au Banga par rapport à la suite.
Kobaki Samikolo Zomi na Mita Nomie, Mitali Mpe, Bana Eko le Congo démocratique, Baye Bazali, Olibanda Yamboka, Erikas Mwisi, Beni.
Vous allez Colanda Sango Yamo qui y a l'élo ou Washington DC na Lolaka la America.
Na Bozindo.
Mboti na bino banso, na liena kanabisu ya lelo toko yamba, bongo mukambi ya sika ya Conseil National ya makukima bumutone kolo Kongo Demokratika. Paul Sapwauti, poso mbele kumuliki kuzwa isika na ye. Mboti ndeko Paul Sapu.
Mboti ndeko journaliste ya Voix de l'Amérique.
Oui, pour nos bandes masoul, on a vu sur l'élo, sango, l'élo, na, au Italie, Molongo, ils allaient être ces pays. Et où tu coupes ça, Mokanda, il topé mandat d'arrêt, Mokanda, y'a Bukangami, y'a président Vladimir Poutine, y'a un beau titre, t'as un masoul, Italie, y'a le Congo démocratique, y'a un monyango d'engeni.
Bon, n'a monyango que ça, il serait bien, pote, ils allaient qu'au salo, t'obéngaka, pour dédramatiser le fait qu'il y a des grands et des petits. Et justice est couru qu'à atteindre ma grandeur. Mais il n'y a pas que Vladimir Poutine, mais il y a d'autres qui méritent d'être aussi inquiétés par cette cour pénale internationale. Bissot va être le droit de l'homme et Sengeli doit appliquer le principe de Balobaga que l'égalité de tous devant la loi. Alors, donc, Ezoka Misangaïté, c'est une bonne avancée. Mais esukawa nate sinon e rozala et loko moko ya politisé hein na bakran mususu o ezo bonsa Vladimir Poutine
kase esukawa nate ba bon musali na yepe musungile mususu pe azali na mandat d'arrêt to pe mokanda ya kukangama ya CPI kasi motuni ezali Russie na Vladimir Poutine ba misi bon CPI bimisi mukanda yango pona okangaye mukandi penza ba okangaye ya osamba tue kusuka kara na formalité ndenge to baka na français.
Bon oui, il faut d'abord soko la mentalité ya population ayez ba que on n'est pas éternel sur cette terre. Les dictateurs finissent toujours très mal tango bazar na pouvoir ni sosoté. Voilà pourquoi esengeli mokonzinyo soye bakue azali mokonzi puisque il y a population et il y a peuple. Alors si ko yo omoni réputation à marquana et ko réduire si vous voulez ba déplacement na ye ba contact na ye monsous mais il peut s'en foutre puisque ezali quand même un pays puissant. Mais souka, au moins il y a une période de aux ans à pointe, période moussousou, ça ne marche pas et ça peut lui coûter cher dans l'avenir. Mais encore une fois, et c'est que Bon, poursuite à cour pénale internationale est à la politiser, qu'on ne fasse pas ma choix subjectif, pour moto parce que les puissances sont derrière, soit la cour pénale, ou bien soit la politique, songolopaka, pour ne pas inquiéter un chef de l'État. Parce que Azako Tungisa, ma politique, mon sous, ma bloc, mon sous, était en place.
Tangozoloba.
Voilà encore une fois, oui.
Tangozoloba, Ezala Kangam, mon côté, you can see, Batalape, Banani, mon sous, Ozomona.
Ben, c'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre. Il y a des dictateurs un peu partout. Il y en a qui n'obéissent pas à la loi de la Cour pénale internationale, le coup des États-Unis et Sida Ozali. Donc, si on a copé ça, moi, appui dans ces pays, pas copé ça, mais vous signez, vous ratifiez la loi, nous sommes statut de Rome, les États-Unis n'ont pas ratifié. Et donc, les États-Unis se considèrent que Bazali, Koko Landela, ressortissant, il y a États-Unis d'Amérique. Donc, c'est une loi que l'on applique pour d'autres, etc., et vice-versa. Mais je pense que de ce côté-là, il faut les populations basées à la mobilité et les défenseurs des droits de l'homme bah, travailler de sorte que cette cour Ezala, au centre du village, Ezala neutre, n'a pas poursuite, n'a pas ango, Ezala pas poursuite, moi, qu'on choisit, comme on dirait en français, pas poursuite. Bon, sélectionné pour passer la moto, balan de la moto, Oyo, Azo, Baby, ça va politique, on sous, il y a quand même sous, il y a ma puissance, on sous.
Voilà, tout le côté de ma cambo, et ma telle ici, Koyo, école au Congo démocratique. Topé, si au Bongo, d'abord, Yambo, Longonia, pour Toyoki, Okomaki, Okomi Mokambi, à Conseil national, et à Makoki Mabumotu, à droit de l'homme, CNDH, Péouti, à Posumbele Koleka, Kozoa, et Bonga, à Matun de Mingilo Sako.
Merci, Ndeko Nangai Sango.
Kasi, to yoki ete ozali ko senga tango zui e bonga yango, koloba ete yusengeli basala justice transitionnelle na ekolo Congo démocratique. Justice transitionnelle ezali misala mia simbo, miye, mi singaka, kolandela makambo manso, kozongisa batu na boyokani pe kofuta bato bazwa mpasi na bitumba songolo topaka lozo senga ngo mpona bitumbu ezosalama na ekolo Congo démocratique limbo la biso nanu penza bosengo no ezanini.
Bon, c'est simple, papa nangai tala, touti musika, ba victime bazali ebele, sodozi par exemple, ba acte, oyo rapport mapping. Rablopolo Basaraki avec par les Nations Unies, bah exclure les Nations Unies au bataille Makambo ya droit de l'homme. Au commun a que Bambebe Pelé Ezali, Baka Bazako recensé plus de 600 cas ya makas, mais bisoto yebi que c'est plus de 600 cas ya bo violé droit ya bo ya batou et Baka ya crime contre l'humanité, par crimes internationaux, Oyo Bakoki jamais pu effacer parce que Makila est tangi. Massacre, il y a Makasi, il y a Ebele et Salami, population et Koufi. On parle même pour la RDC, plusieurs millions. Alors, pour la COVID, les Kambouana, Bakoki, Kolandela, Oyo Bazali, la chienne. Il y a commandement où basali que baka wana ba massacre wana koko babatu et salami. Tokoki ko sa l'enquête ko remonte jusque batoa. Mais ba oye moussous ba exécuta ki ordre yamabe et que bazako vivre na ba victime, ba famille, ba batoe, ba koufi, ba popi. Quelque part, pour na ko conjure que makambouane salama disoussoute et sengeli. Une justice transitionnelle pour examiner baka ya mike mike na batoyo basala ki ba massacre ba commettre ba massacre wana me basala ki na commandement ya kopesa te mibeko ya kopesa te que voilà tuer motobo ya tanke Moutouboye, tuer Batouboye, Boma Batouboye, etc. À partir de ce moment-là, et Sengeli que Moka, Lokola Yabiso, Baka Isa et Bele, et Sengeli Batia, si vous voulez, justice transitionnelle, Pote Baka Moussoussou, ou Bako Kolandela, et Salam. Mais cela n'empêche pas que, bah, auteur, il y a, bah, Oyo, Benza, Batangami que, ce sont des auteurs intellectuels, et il y a, bah, Mbebawana, il y a un crime, il y jugé de façon spécifique. Justice transitionnelle, ou Toza Nango, Toza Koluka, et Zali, Pote, et puis sa leçon, et puis sa paix, moins résultat, il y a bien communauté, et se réconcilier au bout du compte, après que justice transitionnelle, et l'équipe dans Zelawana, Pona, pour révaloriser, pour réétablir, enfin réhabiliter Batoyo Bazali, victime, to famille à Batoyo, Bazali, famille à ba victime, au Batikali, à souvenir et à Mabé, puisque Primoana est Bomissi Batoyo.
Wana yo tala matata nini po na ekolo Congo démocratique, tu as dit la maman tata Bele, na Ituri kuna matata. Ezali bazokufa na Nord Kivu matata pe andenge na ndenge na Sud Kivu ezali siko na Kwamut ataku tuna na Manyema pe na Katanga tobosani te pe esalamaka na Kasai ozolobela po na matata ya bitumba ya koteni
bon bitumba ya partout ezala ya ane ya basali rapport mapping ezala ba ane oyo elandi ki lelo. Puisque sans justice, soyez sûr que Mboka et Kopende Libo sauté, et Kozala Kaka, Tika n'a pas vengé, Tika n'a pas bébé sa moninga, Tika n'a pas bébé moninga, et ceux qui n'ont pas makasi, n'a pas régné, toute justice et zalité, mais ceux qui justice, et Télémi, et Sali Moussala Nango, au commune que Batuming Bako Banga, ou Bako Maître, Mbeba Bako Maître, crime mususu ya kuboma batu to kobebisa biloko ya batu ko détruire biloko ya batu tout ça ko kimisa batu mboka des choses comme ça et donc voilà pourquoi les lots soko landi bien ba oyo batanga ki na ba rapport mapping ezali pe ba oyo baza kotanga masikoyo na makambo ya mbeba ba massacre ezosama na Ituri wana soutenu par de pays étrangers, parfois ba voisins d'Enge, ba l'opolo, ya rapport, ya ba expert, ya ba organisation et belé, na ya bisopé, tout ça ko kolobelango, tokotiango polele. Donc voilà pourquoi. Oui.
Outi kotanga makambo ya Ituri, motune zali na Ituri ba sala justice transitionnelle to monaka bazwaka ba kambi ba mangomba ya basimba manduki kuna basamba misuba lekisi 15 ans 16 ans presque 20 ans na boloko na ezungi na ngotsu ba tuna soki penza ya ngunde sengeli ko sala pe mema e ya no ya libela.
Non, wana ezali justice pénale internationale. O ya CPI, o baganga ki batu ba toma lubanga ba mtsusu.
Ezali mwandangu moko mwandambu ndenge moko na justice transitionnelle ba pesa ki ba victime msu ba singa ati le loi mbongo tout ça ba pesa ki mwango mwa lisungi.
Oui tout à fait, mais omoni siko na justice transitionnelle wana et lingi koloba ke voilà ba mbeba mususu yo cour pénale internationale justice pénale internationale et landela kite ndenge ba landela ki bato mususu na bisika mususu e salamite, mais mboka ekoka kozala na possibilité ya kolandela bato wana oyo batikali, puisque ce sont des crimes autolobi na français et imprescriptibles, donc ekoki jamais kokufa après bakokobosa na ngo te après un certain temps. Bon, mikolo eleki bambula eleki baposana, non, ce sont des crimes soki justice et travailler très bien, et Koki Kolandela, auteur yaba, crime wana, ezali ineffaçable.
Ezali kibongo, Paul Nsapo, ya komi bongo, mukambi ya CNDH, Commission nationale, ya droit de l'homme, na ekolo Congo démocratique, kolobela,
justice transitionnelle. Ya motu ya lelo na sango na bisu ya lelo ezali CPI Cour pénale internationale ebimisi lelo mokanda ya etinda ya kokanga président Vladimir Poutine ya Russie po na bitumba na Russie. Topesi matundu mingi na patuma kala la limasi na Franklin Sidrak basunga kibisonzela masini kombo na ngai.